wetenskaplikes is nog steeds besig om uit te figure wat hier aangaan. Dis 'n suksesstorie. Okay. As jy kyk na hoe God verbond met mense gehad het oor die Ou Testament en hoe hy mense uitgekies het en 'n pad deur hulle gewerk het om op die ou end ons verlossing te verseker, dis 'n suksesstorie. As jy kyk na Jesus en jy kyk na die 1500 profesieë voor hy gekom het wat almal waar geword het en hoe hy gekom het en God wat mens geword het en onder ons gelewe het, geen ander godsdienst soos dit en kan dit claim nie, dis 'n suksesstorie. Wat sterf vir die sondes van mense, dis 'n suksesstorie. Hoe Jesus sy kerk bou, is 'n suksesstorie. Dis nie 'n mislukking nie. Daar's massiewe groot kerke oral oor die wêreld. Dit is besig om vorentoe te gaan. God is 'n sukses. Maar ons vraag vanaand is, hoe meet God sukses? Okay? Hoe meet God sukses? Meet hy dit soos wat ons dit meet? Meet hy dit aan invloed? Invloed. Meet hy dit aan YouTube hits? Want dan is ek... Dan kort ek serieus bietjie sukses. Ek sukkel met die YouTube beats. Julle moet 'n bietjie, come on, my bietjie help. Meet hy dit aan rykdom? Jy weet, meet hy dit aan besittings? Meet hy dit aan hoeveel volgelinge ons het? Waaraan meet hy dit? En ek het die Bybel nie hierdie week gebestudeer nie, maar soos wat ek skrif lees, kom ek agter dat daar een ding is waaraan God verskriklik belangstel. En dit is die vrug wat ons dra. Dis waarin God belang stel. Hy stel belang in die vrug wat ons dra. Die eerste opdrag wat God vir Adam en Eva gee is wat? Wees vrugbaar en vermeerder. Dis die eerste opdrag wat God vir hulle gee. Jesus stap voorby die vyeboom. Dis nie eers die vyeboom se tyd om vye te dra nie, okay? Dis lengte. Hulle het in lengte daar verby gestap, vye kom eers uit in die somer. Ons gaan nou weer daaroor gesels, maar Jesus stap verby hierdie vyeboom en hy vervloek hierdie vyeboom, soveel so dat hy tot by die wortels opdroog, en hy sê vir hom, jy sal nooit weer vrug dra nie, want jy dra nie nou vrug nie. Matteus 7 vers 16 wil ek gou vir julle lees. Jesus gaan, volgende slide, Jesus gaan selfs so ver, 7 vers 19, as om die volgende te sê, hy sê, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dis 'n radikale statement in die waarheid. So Jesus sê, luister, selfs as jy nie vrug dra nie, is hierdie die gevolge. Nou kom ons gaan gou een slide terug. Matteus 7 vers 16 sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Aan niks anders nie, aan ons vrugte sal mense ons ken. Matteus 12 vers 33, selfde boek, net 'n bietjie later, sê Jesus weer, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. So die waarheid vanaand vir ons is dat ons geken word aan die vrugte wat ons dra. En daarom is dit baie belangrik dat ons uitvind hoe dra ons meer vrug. En hoe dra ons vrug wat vir die Here aanneemlik is. Jy weet, ons wil nie klein turksvytjies dra nie. Ons wil waterlemoene. Jy weet, dis die tipe vrugte wat ons soek. Nou, as ons praat oor vrug, wil ek net vir julle 'n bietjie definieer wat ek bedoel, want daar's die skrif praat van ongelooflik baie vrugte. Baie tipes vrugte. Hy praat van die vrugte van die gees, almal van julle weet dit, Galasiërs 5. Hy praat van die vrugte van die dood in Romeine. Hy praat van die vrugte van heiligheid ook in Romeine. Hy praat van die vrugte van die grond, letterlik vrug wat uit die grond uitkom. Hy praat van die vrugte van ons hande arbeid. Hy praat van die vrugte van ons lippe. Dit wat ons lofprysing en aanbidding. Hy praat selfs van die vrugte van jou baarmoeder en dan sê skrif, which is a reward. Ek het hierdie naweek vir my vrou gelees en toe sê sy, die kind is a reward. Sy ervaar het ook so, kan julle beloof. So daar's baie vrugte waarvan skrif praat, maar ek wil vir julle 2 verse lees en ons gaan fokus op 2 vrugte. En kom ek sê dalk eers vir julle die rede hoekom ek hierdie 2 vrugte gekies het. Of nie gekies het nie, hoekom dit belangrik is. Is 2 redes. Eerste rede is, dit is meetbaar. Jy kan hierdie vrugte meet. Jy kan dit meet in jou eie lewe. Jy kan sien as daar vooruitgang is. Jy kan sien as daar agteruitgang is. So dit is meetbaar. En die tweede rede is, hierdie 2 vrugte is amper soos die wet in 2 wette opgesom kan word. Die ouens kom na Jesus toe, hulle sê vir Jesus, Jesus, wat is die belangrikste wette? Dan sê Jesus vir hulle, luister, daar's 2 wette wat julle moet onderhou, want dit vat alles saam, wees lief vir God en wees lief vir mense. Nou, hierdie twee wette is eintlik, of hierdie twee vrugte is eintlik die bymekaar kom van al die vrugte van skrif. As jy nie hierdie twee vrugte het nie, dan gaan die ander goed nie in plek wees nie. As die ander goed in plek is, gaan hierdie twee in plek wees. Goed, is eenvoudig. Eerste een, Romeine 1 vers 13, sê Paulus vir die Romeine, hy sê, ek is tot nog toe verhinder, so dat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel. Net soos onder die ander heidene. Nou, watse vrug het Paulus onder die ander heidene ingesamel? Die vrug van siele, vrug van mense. So die eerste vrug waarna ons kyk is letterlik siele, dis mense. Beïnvloed ons mense. Jy weet, het ons 'n invloed op mense, dit is die vrug van siele. Raak mense rondom ons tot bekering. Kom hulle tot bekering? Nie raak tot bekering, kom hulle tot bekering. Ervaar hulle vir Jesus as hulle in aanraking met ons kom. Ervaar hulle iets van Christus, as hulle ons sien en ons hoor praat en ons hoor bid en ons hoor praat oor Here. Of is dit net soos enig iemand anders? Die tweede vrug is in Jakobus 3 vers 18, sê, en die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Die tweede vrug is die vrug van regverdigheid. Engels praat van die fruit of righteousness. Ok? En die fruit of righteousness groei jy in, of jy gaan achteruit. Maar die fruit of righteousness is eintlik die vrug wat jy word meer soos Jesus. Jy word meer, al hoe meer soos Jesus. So dit is een wat moeilik meetbaar is, maar mens kan sien as iemand besig is om te groei. Iemand is besig om vooruit te gaan. Iemand is besig om nader aan Jesus te kom. Hy is besig om meer soos Jesus te raak. Dan kan jy sê, weet jy, ek kan die vrug van geregtigheid in daai ou se lewe sien en op sy lewe sien. So hierdie twee vrugte som al die vrugte op, die vrug van siele en die vrug dat ons groei in geregtigheid. Ons groei in regverdigheid. Klap gou jouself net so vinnig. Almal wakker? Daar is sy, lekker. Ok, so ons wil allemaal vrugte dra en hoekom ek vanavond hierdie oor praat met ons is, want ek wil sien dat ons groot vrugte dra en dat hierdie vrugte glorie aan God bring. En dit is die doel van vrug. Johannes 15 vers 8 sê Jesus, luister, julle moet vrugte dra, want dit bring glorie aan God die Vader. So my hart vanavond is dat ons sal reg vrug dra wat vir God glorie bring. So die vraag wat ons moet vra is, hoe kweek ek hierdie vrugte in my lewe? Hoe sien ek dat dit gebeur? Staan ek net een oggend op en dan hang daar groot appels aan my geestelike boom? Nee, he? Of groot limoene, of jy weet, waterlimoene het opgekom oor nag, span spekke het ontstaan. Gebeur dit? Nee, dit gebeur nie so nie. So voor ons begin met die 5 stappe wat ek sommer net uit skrif uitgehaal het, wil ek net vir julle sê dat om vrug te groei en te kweek is 'n proses. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Vir my 'n baie mooi skrif wat ek raak gesien het terwyl ek voorbereid is Jakobus wat vir mense verduidelik hoe sonde groei in ons lewens. OK? En ek wil vir julle hierdie skrif wys en vir julle sê dat dit omtrent dieselfde manier is hoe vrug groei in ons lewens. Lees gou daar Jakobus 1 vers 14 tot 15 sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkel gekom het, bring dit dood voort. So hierso beskryf hy 'n proses van hoe sonde groei in jou lewe. Hy sê eerstens, jy word weggesleep deur jou begeertes. Net voor hierdie skrif het hy gesê, moet nooit sê God versoek jou nie, want God versoek die mense nie. So hierso sê hy, jy word weggesleep deur jou eie begeerlikhede. En as jy dan weggesleep is, dan word 'n begeerte in jou hart gebore. As daai begeerte gebore word, dan kom sonde. Dan gee dit geboorte aan sonde. En as daai sonde vol groei is, dan bring dit op die ou end dood. OK? En net soos wat die groei van sonde in ons lewens 'n proses is, wat dalk nuus is vir van ons, want dis lekker om dit te kan raak sien, is die groei van vrugte ook 'n proses in ons lewens. So ek wil vra dat almal hulle notaboeke sal uithaal om hierdie 5 stappe neer te skryf. Tielman, waar is jou notaboek? Goed. Eerste stap tot vrug dra. 5 sleutels tot vrug dra uit skrif uit. Wat moet ons doen om meer vrug te dra? Wat vir God glorie bring, waarmee Jesus tevrede en gelukkig en geseend gaan wees. Wat moet ons doen? Die eerste ding, eerste sleutel, Johannes 15 vers 5, praat Jesus, hy sê vir hulle, vir sy disciples, hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So Jesus gee hierdie eerste sleutel. Hy sê, luister, jy kan niks doen sonder intimiteit nie. Jy kan niks doen sonder dat jy besef dat jy bly in my en uit my uitspruit alles voort wat goed is in jou lewe. En as jy binne in my bly, dan sal jy veel vrug dra. Daar sal vrug in jou lewe wees. Weet julle wat gebeur in intimiteit? Die oomblik as 'n mens intiem is met iemand of met God, dan is daar 'n oordrag wat plaasvind. Jy raak soos daai persoon. Jy leer ken daai persoon, jy leer ken sy begeertes, jy weet waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Jy weet presies wat in sy lewe aangaan. En dit is God se plan van die begin af met intimiteit. Het is nie net dat ons 'n lekker ervaring het in ons binnekamer nie, maar dat daar 'n oordrag sal plaasvind. Dat daar iets sal gebeur van ons, van hom af na ons toe daar. Okay, en hierdie wat ons hier doen rondom intimiteit is great. Korporatiewe intimiteit, ek love it. Ek love it om saam met almal van julle te worship. Maar ons moet dit by die huis ook doen. Ons moet sit by die huis en sê, Here, ek wil tyd saam met u spandeer. Ek wil hierdie halfuur vat of hierdie uur vat en ek wil indruk by u. Ek wil skrif lees en ek wil bid en ek wil u leer ken en ek wil weet wie u is. Ek wil hê u moet met my praat. Okay. In hierdie stadium, almal van julle het al iets geplant. Het almal al iets geplant. Johan, het jy al iets geplant, oupa? Ek gaan nou iemand uitvang wat nog Henny, waar is Henny? Is Henny? Henny, het jy al iets geplant? Het jy al? Wat? Ek het ook nog nooit iets geplant, Henny. Okay, ek het nog nooit iets geplant, Henny. Maar as jy iets plant, dit werk so. Jy koop 'n pakkie saaitjies by die kwekery. Ons het 'n kwekery so oorkant ons huis. Jy koop 'n pakkie saaitjies en my vrou love dit. Okay, ons tuin is so groot soos hierdie verhoog. Nee, hierdie nie, hierdie. Dit is ons tuin. En in hierdie tuin het my vrou saaitjies geplant en blommetjies en sy love it. Jy weet, die naweek weer, nou stap ek in, met op pad, sluit die deur oop, sy sê, Gielie, kom terug, kom, kyk net hier so, kyk hierdie blommetjies, kyk hierdie rooie en hierdie gele, ja my vrou, is fantastisch, is prachtig, sy love it om goed te plant, maar daar's 'n proses wat gebeur as ons goed plant, wat ons nie noodwendig altyd sien nie. En hierdie stadium van intimiteit is wanneer die saad gesaai word. Jy skoffel die grond om en jy maak dit nat en jy werk kunsmis daarin en dan word daar saad gesaai. Nou, in 'n ander vertaling in Johannes sê Jesus, die Vader is die landbouer. Hy is die een wat saad saai. Jesus in sy gelykenis van die saaier sê ook, die Vader is die een wat saad saai. So wat in hierdie stadium gebeur in ons harte, is al intimiteit is dat daar word sade in jou hart geplant. Daar word iets in jou hart geplant. Daar word iets gebore, daar word iets gekommunikeer aan jou. 'N sekere spesifieke iets. Dit lyk anders vir elke een. Ek onthou uit my eie lewe, ek onthou toe ek in huis Marie was en net die Here begin dien en ons was steeds passievol, maar daai tyd was ons jong, ek het baie tyd aan redenasies en filosofieë en boek lees en wie weet wat al spandeer. En ek onthou ek het een aand op my bed gelê. Ek het gehou daarvan om op my bed te lê en stilte te hou. Want soms het die Bybel ook net so geval op my bors as dit te lang geraak het. Maar ek het geleentheid gespandeer saam met die Here en ek onthou pertinent hoe die Here vir my gesê dat hy wil hê ek moet internskap doen by die kerk die volgende jaar. En ek het daar opgestaan en ek het geweet God het met my gepraat. God het nou hierso iets aan my gekommunikeer en niemand kon my andersins oortuig nie. Ek onthou in daai tyd ook actually waar die Here vir my gesê het maar hy wil die eerste jaar op kampus wil hy bereik. En ek het met hom begin redeneer maar Here dis fantasties maar hoekom sê jy dit vir my? Sê dit vir iemand anders. Ek is nie bevoeg vir die werk nie. Hier is baie meer mature mense. Sê dit vir iemand anders. Maar ek kan onthou pertinent dat God met my gepraat het. En dis wat gebeur in daardie stadium, is dat daar word 'n saad in jou geplant, in jou gees, letterlik geplant. En God praat met jou en hy sê iets spesifieks vir jou. Nou, ek wil deur hierdie 5 stappe wil ek vir julle die lewe van Nehemia wys. Hoe dit in Nehemia se lewe gewerk het. Okay? Nehemia, ek gaan vir julle vinnig vertel want dit is 'n baie dis nie 'n baie lang boek nie, maar ons kan nie die hele boek nou lees nie. Ongelukkig. Dis hoe hulle in die oudheid kerk gehou het. Een het net opgestaan en die hele boek gelees nadat hy gaan sit. Sou dit gewerk het vir julle? Ja, dit moet, dit moet. Nehemia was 'n skinker. Dit was letterlik sy werk. Hy het wyn geskink vir die koning. Dis wat hy gedoen het. En Dani knik sy kop. Hy's 'n hy's 'n skinker. En Nehemia het te hore gekom van wat in Israel of wat in Jerusalem aangaan. En daar het mense by hom aangekom en vir hom gesê, luister Nehemia, hulle het die stad se mure verbreek, hulle het oor dit geklim, hulle het gebrand en hulle die poorte waar ons moet ingaan, het hulle gebrand. Daar's niks van Jerusalem oor nie. En ek wil vir julle wys wat Nehemia se reaksie op hierdie nuus was. Nehemia 1 vers 4. En toe ek hierdie woorde hoor, dit is daai woorde is wat ek nou vir julle vertel het, het ek gesit en ween en ek het daar lank getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Voor die aangesig van die God van die hemel. Hy was in God se teenwoordigheid. Hy was intiem met die Here, hy was in daai plek. Hy was voor sy aangesig. As Elia voor koning Agab kom, sy eerste woorde altyd aan koning Agab was, voor God wie se aangesig ek staan, kom sê ek vir jou die volgende. Elia het intieme verhouding met die Here gehad. Jesus kom by Martha en Maria in die huis en Martha is besig in die kombuis en Maria sit by Jesus se voete. En hy sê vir Maria, Maria, wat jy doen, dit is aanneemlik vir my. Waarmee jou suster besig is en besig met klomp dinge, ek wil hê actually sy moet ook hier kom sit. Daar is 'n intimiteit wat vereis word. En in daai intimiteit is wanneer daar vir jou goed gesê word en goed gekommunikeer word, maar dis voor die aangesig van die Here. Jy gaan dit nooit by mense hoor nie. Jy gaan dit nooit hoor jy weet by 'n random ou op straat of waar ook al nie. Jy gaan dit hoor in die teenwoordigheid van God. En dit kan gebeur deur random mense, maar jy gaan weet God praat met jou en God sê iets vir jou. Goed, dis die eerste sleutel. Tweede een. Is almal nog met my? Tweede een is 'n begeerte. 'n Begeerte. Weet julle wat ontstaan as daar iets geplan word in jou lewe? Daar ontstaan 'n begeerte binne in jou om iets te sien gebeur. Daar ontstaan 'n begeerte binne in jou om 'n sekere iets te sien, half laat dit gestalte kry, for a lack of beter woorde. Jy wil iets sien, jy het 'n visie, jy het 'n droom, jy is besig om geloof op te bou vir iets spesifieks. Okay? Ek weet nie wie van julle al rondom ouens was wat 'n begeerte in hulle hart ronddra nie. Dis aansteeklik. Dis ongelooflik aansteeklik. Ek het een keer die voorreg gehad, François, jy was actually by, ons was na die Coca-Cola Dome hier bo in Johannesburg en ons het na Reinhard Bonke gaan luister. En die donderdag aand het hy so funksie met pastore gehad en ek weet nie hoe dit daar uitgekom nie, maar ek het daar uitgekom. En die aand het hy ons allemaal met die hand kom groet en vir ons kom kennis maak. Nou, Reinhard Bonke, vir die wat jy weet, hy hou crusades in Afrika en Nigeria, kom maar 1.6 miljoen mense tot bekering op een aand. Die oom beweeg net op 'n ander manier. En weet jy dat daai aand as toe Reinhard Bonke sy mond oopmaak, daar's een ding waaroor hy praat. En dis verlore mense wat na Jesus toe moet kom. Daar's niks anders vir hom nie. Dis die man se begeerte. Hy het nie side shows nie, hy het niks aan hom nie. Ek onthou Shafer Pretoria se pastoor Philip Boshoff het by hom gaan kuier in Duitsland. Hy's 'n Duitser. En hy het nou vir hom vertel van hierdie amazing taarttrek wat ons 7 keer rondom Suid-Afrika met die fiets gery het. En hy sê Reinhard Bonke sit en eet net. Jy weet hy lyk asof hy nie luister nie. En hy sit sy mes in funksioneer na Philip omtrent vir 20 minute met hom gepraat. Hy sê San, did anyone get saved? Dis al wat hy wil weet. Yes sir, thank you very much. Dit is al waar hy belangstel. Het mense tot bekering gekom. Dis die begeerte wat in sy hart is. As jy al ooit vir Bill Hybels hoor praat het of iets van hom gehoor het, hy is 'n pastoor wat 'n kerk met die naam Willow Creek het. Rona was nou die dag by toe ons 'n leadership summit van hom bygewoon het. Hy het een ding waaroor hy praat. En dit is dat die local church is the hope of the world. Alles wat hy skryf, alles wat hy doen, dit is die passie wat lewe in daai man se hart en dis aansteeklik. As jy daar uitstap, dan sal jy glo the local church is the hope of the world. Daar's niks anders nie. Nie ander organisasies nie, the local church. As jy Bill Wilson ontmoet en jy gesels met hom, dit sal nie langer as 10 minute vat om uit te vind waarmee hy besig is en wat hy doen nie. Hy het die grootste sonndagskool in die wêreld. Ek dink hulle het 'n paar jaar terug 92,000 kinders op 'n saterdag opgetel en na plekke toe gevat en dan vir hulle gepreek, die evangelie gepreek en kinders kom tot bekering op strepe. En as jy vir Bill Wilson hoor praat, dis alwaar ek praat, hy praat oor die kinders. Ek het 'n preek van hom bygewoon in Kaapstad. Hy het vir 10 minute normaal gepraat soos ek. En toe het hy begin huil. Toe hy storie op storie van hierdie kinders vertel. En jy het nie daar uitgestap met nie 'n hart vir kinders nie. Jy moet 'n klip wees. Letterlik. Want hierdie man het een begeerte, daar's een ding wat lewe in sy hart. Daar's een ding wat God aan hom gekommunikeer het en dit is hierdie ding. So in hierdie stadium van 'n begeerte is 'n baie sensitiewe tyd actually. Die saaitjie lê daar in die grond en hy is besig om te ontkiem. Hy is besig om te breek en die groen worteltjies is besig om uit te druk daar. Okay, dis besig om uit te kom. Nou, dis van julle wat al gesien het, graad 1 kinders of pre-primêr kinders, ek weet nie of julle dit in hoërskool boys daai nog so doen nie, maar as hulle biologie het, dan vat hulle hierdie saaitjie en hulle maak dit in watte toe en dan vat hulle dit na die juffrou toe. Sê die juffrou, kyk net hierso. Hierdie dingetjie het ontkiem. Doen julle dit nog so, Tielman? Nie in biologie meer nie, ja, hey, man. Gaan agteruit. Maar wat in hierdie stadium gebeur is dat daai saaitjie is besig om te breek. Hy is besig om oop te maak. Hy is besig om oop te gaan. Die loot is actually besig om uit te kom. En ek wil vir julle een tip gee rondom hierdie stadium in jou lewe. Is dat jy moet daai saaitjie beskerm met alles in jou. Jy moet jou droom en jou visie beskerm met alles in jou, want weet jy wat die vyand steel dit? Die vyand steel daai goed uit jou hart uit. Jy sien dit in skrif, oral, Josef. Josef het 'n droom gehad, daai droom praat van 'n letterlike droom, maar dit praat ook van hy het 'n droom in sy hart gehad, van God af, dat hy gaan regeer eendag oor Egipte of oor 'n land. Hy het gesien hoe sy broers buig voor hom. En hy, op 'n simpele oomblik, arrogante oomblik, kommunikeer hy dit verkeerd aan sy broers. En hulle verkoop hom as 'n slaaf. Hulle vat hom op die ou end, sit hy in die tronk. Hulle vergeet hom in die tronk vir 3 jaar. Okay, nou, as iemand my in die tronk vergeet vir 3 jaar, dan gaan ek moet werk om my begeertes weer aan die gang te kry. Okay, die man het passievol gebly, maar die vyand het een ding in gedagte gehad, en dit is om my droom uit sy hart uit te steel. David, dieselfde storie. David word gesalf as koning. Hy is jonk, hy word gesalf as koning. Hy gaan nie dadelik en gaan staan langs Saul en sê vir hom, luister, ek het nou die reg om hier te wees nie, maar daar het iets gebeur in sy hart daar. OK, daar is 'n begeerte ontstaan, daar het 'n droom ontstaan, en hy gaan terug en hy gaan pas skape op. Hy gaan pas skape op, die koning van Israel, die volgende koning van Israel pas skape op. Hy wil oorlog toe gaan, saam met sy broers, en sy pa wil hom net nie toelaat, hy sê vir hom, jou plek is by die skape. En 'n klomp goed gebeur en hy kom op die ouende daar aan, hy maak die grootste ou wat daar is dood, en na dit moet hy vir 14 jaar in die berge rondhardloop. Dink jy die vyand het probeer om daai begeerte in sy hart dood te maak? Yes sir. Dit is wat die vyand doen. So in hierdie tyd moet ons regtig beskerm wat in ons hart is. Twee dinge wat great sal wees as jy dit kan doen is omring jou met mense wat 'n visie en 'n droom het wat hardloop agter dit aan. Wat het pursue, omring jouself met sulke mense. Met mense wat vol energie is, met mense wat 'n passie het, met mense wat besig is om aan iets te werk. En die tweede ding is, moenie goed te vinnig kommunikeer nie. Hou dit. Jy moet sit dit in daai watte, laat dit die posvat binne in jou, laat dit groei binne in jou. En op 'n latere stadium dan kommunikeer jy dit. Nehemia het presies dieselfde gedoen, Nehemia 2 vers 4 tot 5. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? Die koning vra vir die ou, luister, wat is jou begeerte? Ek kan sien iets gaan aan. Jy is al jare voor my, jy bedien al jare vir my met wyn, maar hier is iets anders aan jou vandag. Dat iets op jou gesig het verander. Ek kan sien daar's iets in jou hart. En dan hy sê, en ek het tot die God van die hemel gebid, en dan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek het kan opbou. Hy weet precies wat hy wil doen. Hy weet precies wat die in sy hart is. Hy sê, ek wil terug aan Juda doen, ek wil die stad gaan opbou. Baie makkelijk. Baie makkelijk. Net na dit, kom hy voor die koning, en dan het hy ook baie specifiek oor wat hy wil hê. Maar in hierdie tyd moet ons al saaikies beskerm, wat geplant is in ons lewens. Die derde ding is allemaal nog met my. Die derde ding, wat ons moet doen, is ons moet vra in geloof. Johannes 15 vers 7, kyk gou hierdie skrif. Praat Jesus, hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Julle sal vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. So Jesus sê, vir hulle, vra vir my wat julle wil hê. Hebreus 11 vers 1 praat oor geloof en sê dat geloof is die vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof is iets wat ons nog nie sien nie, dit het nog nie gebeur nie, maar is 'n hoop hier binne in ons. Hier's iets binne in jou wat lewe. En geloof is dat jy kan sien dat daai ding besig is om waar te word. Jy sien dit al voor jou, maar is nog nie daar nie. OK? Ek wil vir julle wys na Jesus in die vyeboom, Matteus 21 vers 19 tot 22. Jesus stap verby hierdie vyeboom. Ek het net vinnig oor hierdie vyeboom gepraat. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen. Nou ek wil net vir julle 'n feit vertel oor vyebome in die Midde-Ooste. OK? Dis die waarheid hierdie. Vyebome in die Midde-Ooste dra in die somer soos alle ander vyebome vye. Maar in die lente kom hierdie vyebome se blare uit en saam met die blare kom daar 'n klein vruggie uit. Hulle noem dit nodules in Engels. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, want dit is nie nodules op jou stembande nie. Dis nodules, okay? En hierdie klein vruggies kom uit en hierdie klein vruggies is gewoonlik 'n bewys van hierdie boom gaan vrug dra. Okay? Hierdie boom gaan nou in lente gaan hierdie goed vye raak. En reisigers het verbygekom en hulle het die goed geëet. Dit was vir hulle lekker. So wat Jesus hier doen is, hy sien daar is niks aan daai boom behalwe blare nie. So Jesus sien dat hierdie boom gaan glad nie vrug dra nie. Hierdie vye boom gaan nie vrug dra nie. So hy vervloek die vye boom en kyk wat sê hy hier teen die einde. En toe die disippels dit sien, was hulle verwonderd en sê hoe die vye boom so onmiddellik verdroog. Volgende ene. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vye boom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. So Jesus maak 'n baie profound statement, hy sê, as julle geloof het en nie twyfel nie, as julle vir my vra, dan sal dit gebeur. Vra dit net vir my. Vra vir my wat in jou hart is. Vra vir my daai begeerte wat besig is om aangeraak te word. Vra vir my dit. In hierdie stadium, okay, gee ons hierdie saadjie water deur ons gebede. Weet julle wat die amazing ding is? Elke begeerte wat God aan ons kommunikeer, is daar 'n belofte oor in skrif. Jy gaan soek daai belofte. Jy skryf dit in jou kas, jy skryf dit op jou voorkop, jy skryf dit op jou dashboard, waar ook al. En jy verklaar daai belofte heeltyd. En jy sê, Here, hierdie is u belofte aan my. Jy maak dit jou eie. Hierdie is u belofte aan my, want hierdie begeerte moet waar word. OK. Twee goed van hoe om te vra. Eerstens, vra spesifiek. Wees spesifiek. Sê, Here, hierdie is my doelwitte. Dit is wat ek wil hê. Moenie in die lig skiet en bons nie. Jy gaan nooit weet as God jou gebede beantwoord nie. So jy gaan nie getuienisse hê nie. OK? So vra spesifiek, wees spesifiek. En die tweede ding sê Habakuk 2 vers 2 sê luister, maak dit eenvoudig. Skryf dit neer en dan sodat ander mense selfs ook kan hardloop daarmee. So wat in jou hart is, voordat jy dit kommunikeer aan mense, voordat jy dit voor die ouderlinge se voete gaan lê. Skryf dit neer. Plak dit op die bord, plak dit op jou dashboard, waar ook al jy kan sien en vra spesifiek vir die Here. Vra vir hom in geloof want hy wil vir ons gee. Hy wil vir my en jou gee wat ons wil vra vir hom. Die vierde ene. Is maak 'n plan van aksie. Jakobus 2 vers 17, hy sê baie harde ding wat baie waar is. Hy sê net so is ook die geloof, as het geen werk het nie, in sigself dood. Geloof sonder werk is dood. Met ander woorde, Jakobus sê, luister, moenie vir my 'n mooi story vertel nie. Wys vir my. Wys dit vir my. Jy weet, as jy werk met hierdie leerders, soos wat Lise Marie hulle noem, dan sal jy sien dat die generasie wat besig is om groot te word, wil jy 'n mooi story hoor. Hulle wil dit sien. Hulle wil ervaar God is lief vir hulle. Hulle wil ervaar God wil my genees. Hulle wil ervaar God red my. Moenie vir hulle 'n mooi story vertel nie. En 'n plan van aksie is presies dit. Dit is om daad by woord te sit. Dit is om te sê, ek het 'n begeerte in my hart en dit is hoe ek hierdie ding gaan uitleef. Dit is wat ek gaan doen. Ek wil hê mense moet tot bekering kom. Nou weet jy wat, as jy in 'n selgroep sit en jou selgroep sê, ek wil hê mense moet tot bekering kom, dan moet jy 'n strategie hê. Want die vet weet, hulle gaan nie by jou voordeur opdaag en sê, o, hier is ons. Ons het gehoor die roep in die wind. En hier is ons voor jou voordeur. Ons is hier om sel te hou. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet hulle gaan haal. Jy moet hulle gaan soek. Jy moet in die pubs uitreik hou. Jy moet doen wat jy moet doen. Hou socials, wat ook al. Wat is strategie die Here ook al vir jou gee, maar doen iets. Moenie net sit nie. So as jy 'n begeerte het, doen iets. Vra in geloof en dan as jy in geloof gevra het, hê die vrymoedigheid om te sê, Here, hierdie is my strategie. Hierdie is wat U op my hart gelê het om te doen. Ek gaan hardloop hiermee en ek vra dat U die resultate sal wys. Weet julle wat het ek al gesien, hoe dit werk? Baie keer is ons strategie net flou. OK, dis net nie goed nie. Die plan wat ons het is net nie amazing nie. Maar die Here is getrou om nog steeds daai mense te bring en om nog steeds te doen wat hy wil doen, want hy eer ons geloof in die saak. Al is die strategie flou en nie goed nie. OK, Nehemia het 'n amazing plan van aksie gehad. Hy was 'n meesterstrateeg. Nou, ek gaan dit nie vir julle lees nie, ek gaan dit vir julle vertel, want dit sal te lank vat as ek alles moet lees. Nehemia het hierdie droom in sy hart gehad, hy het hierdie begeerte gehad om te gaan om die muur te bou. Hy kom aan in Jerusalem. Eerstens vra hy vir die koning spesifiek. Hy sê, ek wil 3 goed van U af hê. Ek wil 'n brief hê wat my deur al hierdie grondgebiede van die koning sal vat sonder dat hulle my aanval. Dis die eerste ding. Tweedens wil ek 'n brief hê sodat ek kan gaan hout koop. En U moet vir my hout gee asseblief. Die derde ding is, ek wil gaan om Juda op te bou, om die muur rondom Jerusalem te bou. En dit sal net fantasties wees as U nog daar kan ingooi dat ek 'n paar soldate kan hê wat my nie sal wat my sal beskerm. Dit sal fantasties wees. Nou gaan hy Jerusalem toe en hy kom daar aan en wat doen hy? Hy wag vir 3 dae. Hy maak nie bohaai nie, hy sê niks vir niemand nie, hy stoep stil. Hy wag vir 3 dae. Die derde dag die aand vat hy sy perd en hy ry uit by die stad en hy ry reg rondom die muur en hy kyk wat is die toestand van die muur. Hy kyk wat moet gebeur. Hy kyk hoe lyk die poorte? Hoe gaan dit hierso? Wat gaan my strategie wees? Wat gaan my plan van aksie wees? Hoe gaan ons dit doen? Gaan hy nou net môreoggend begin en 'n skoffel optel en dan, jy weet, 1 sement en dan hoop hy ander mense kom by? Wat gaan hy doen? Hy dink hieroor. Hy het 3 dae gevat. Hy het 10-1 gevas en gebid in daai 3 dae. Hy kom terug van die muur af en hy begin kommunikeer met die leiers van die dorp. Hy sê vir hulle, dit is wat God op my hart gelê het. Dit is hoe God se hand op hierdie projek is. Dis wat hy al vir my voorsien het. Ek kort julle hulp. Is julle bereid om my te help? Hulle sê, yes, kom ons doen dit. Hy sê, okay, hierdie is wat ons gaan doen. Nie elkeen doen net wat hy wil nie. Hierdie is wat ons gaan doen. Jy het 'n stuk muur voor jou. Daar's 52, ons het 52 dae, dis al wat hulle gehad het. Ons het 52 dae en jy het 'n stuk muur voor jou. Jy gaan bou aan daai stuk muur. En as jy bou aan daai stuk muur en elkeen bou aan die stukkie voor sy huis, dan gaan ons hierdie ding klaar kry in tyd en op tyd. En hy het sekere mense aangewys om die poorte te bou en om te sien dat dit gebeur. En later toe vervolging kom, toe die mense sê, luister, ons gaan julle doodmaak, julle kan nie hierdie doen nie. Toe sê hy, okay, ons gaan nie ophou bou nie, want ons kan nie die werk stop wat God op ons hart gelê het nie. Ons gaan aanhou bou en ons gaan bou met die een hand en met die ander hand gaan ons 'n swaard in ons hand hou. Sodat as hulle ons aanval, dat ons kan fight terwyl ons aanhou bou. Okay, hy was determined om te doen wat God op sy hart gelê het. Ons kan leer by hierdie man. Hy was vasbeslote om klaar te maak wat God met hom gepraat het. Nie om te twyfel nie, nie om te sê, oor dit raak net te moeilik nie. Hy het klaar gemaak, hy het deurgegaan. 52 dae. Okay, Nehemia as 'n meesterstrateeg. Weet julle, enige iemand wat oorlog toe gaan, wat gaan doen hulle voor hulle oorlog toe gaan? Hulle gaan na die drawing board toe. Tot die rugby spanne doen dit. Wat is hierdie span se swakpunte? Wat is hierdie span se goeie punte? Hoe kan ek hulle uitbuit? Hoe kan ek hulle wen? Enige mens wat oorlog toe gaan, weet dit. Jy gaan nie sonder dat jy jou vyand ken nie. Jy gaan nie sonder dat jy weet, wat is dit precies wat ek wil doen nie. En dan gaan jy. Ok, vijfde ding. Die vijfde een waar rondom ons nie kan kom nie. Dit is die stadium waar God ons snoei. Ok, en hoekom snoei mens vrugtebome, weet julle? Jy snoei dit, want jy wil hê in die volgende seisoen met die lood 2 keer dikker uitkom. Jy wil hê die klein druiwetrosie wat hy gedra het, in die volgende seisoen met die druiwetros groter wees. Dis hoekom jy bome snoei. Vir die enigste rede is so dat het meer vrug kan dra. Kyk wat sê Johannes 15 vers 1 tot 2. Ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon so dat het meer vrug kan dra. So God sê, ek snoei, en jylle moet my toelaat om te snoei. Moet nie dan dink, jy het my gemis, of jy het nie geluister na wat ek sê nie, want soms voel het so. Soms voel het asof die vijand, nou, jy weet, op ons spoor is, maar eintlik is net God wat bezig is om ons te disciplineer. En vir ons te sê, moet nie dit weer doen nie, doen dit so. Luister volgende keer na wat ek sê. En God moet dit doen. Hy moet dit doen, ons moet hom toelaat om dit te doen, anders gaan ons nie groter vrugte dra nie, en meer vrugte dra nie, en ek het 'n vermoede dat baie van ons hier is. Baie van ons is in hierdie snoei stadium, en ons moet onderdanig wees aan die proces, van wat God besig is om te doen, en ons moet hom toelaat om dit te doen. Sê Here, Jesus, snoei my, knip hierdie takke, haal hierdie vullis uit, haal hierdie wille onkruid wat hier groei, haal het uit. Ek wil het nie meer nie. Nehemia het ongelooflike goed eindelijk deurgemaak in hierdie 52 dae. Dat amazing goed gebeur. Weet julle, die een ding wat vir my amazing is, is Nehemia het voorsien vir allemaal wat werk aan hierdie muur. Hy hoef nie dit te gedoen het nie. Hy het voorsien vir allemaal. En weet julle wat die mense geëet? Daai werkers het elke dag 1 bees, 6 skape en 1 klomp hoenders geëet. Elke dag. 1 wyn gedrink. Ek dink nie Nehemia het enig iets oor gehad nie. Ek dink hy het alles gegee vir hierdie projek, vir dit wat God op sy hart gelê het. Met ander woorde, hulle 52 beeste geëet, hulle 52 maal 6, wat is 312 skape, het hulle geëet. En 'n klomp hoenders, KFC. Dit het hulle geëet. So dat het Nehemia 'n klomp goed gekos, dit het hom sy rykdom gekos, dit het 10-10 vir hom al sy goed wat hy saamgebring het gekos. Verder het hulle keer op keer probeer om hom dood te maak. Hulle het hom vir hom gesê, luister, kom kry ons in die tempel, ons wil graag gesels met jou, ons wil strategie praat met jou, en dan sê nie hiermee, luister, ek gaan nie die werk wat die Here besig is mee los nie, want hy het geweet hulle wil hom dood maak. En ek dink hy het 'n paar aande uitgeroep na die Here toe, en gesê, Here, is u nog in hierdie ding? Want ek kan nie, ek sien net vijand, ek sien net mense wat my wil dood maak. Hulle het profete gehuur, hulle het vir hulle geld betaal, om vals profesieë oor Nehemia uit te spreek in Jerusalem. Vir die volk te sê, hierdie ou is besig om julle te mislei, hierdie werk wat julle doen is nie van God af nie. En Nehemia het net aangegaan, hy het net gesê, luister, God het my geroep, hy het hierdie begeerte in my hart gesit, en ek gaan hierdie job klaarmaak. Al is dit die laaste ding wat ek doen. En hulle het het klaargemaak. Hulle het die werk klaargemaak. En weet julle wat was die vrug van die werk wat Nehemia gedoen het? Daar was baie vrug van siele, want die nasies, Godse belofte aan Moses was dat as Jerusalem herstel is, sal hy die volk terugbring na Jerusalem toe. En dit het gebeur, hulle het van die uithoeke af getoer terug na Jerusalem toe. As dit nie was vir Nehemia nie, was daar 10-10-1 nie meer een jood oor nie. Hulle sou 10-10-1 nie bestaan nie, hulle sou uitgesterf, want hulle was nie een nasie nie. Dit is die vrug op hierdie ouse werk. Nadat hulle klaar was met die muur, het hulle vir 4 dae gevas, hulle het allemaal in die tempel by mekaar gekom, hulle het een versoeningsoffer aan die Here gebring, en gesê, Here, ons is jammer vir wat ons gedoen het. Hulle het die wet saam gelees, en hulle het weer mense appoint, hulle het mense appoint in sekere posiesie, en gesê, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy moet doen, en hulle het die nasie herstel. En weet julle wat is vir my amazing van hierdie story? God het met Nehemia gepraat terwyl hy in 'n ander land besig is om wyn te skink vir 'n koning. So, wat is jou verskoning? Jy weet, dit lyk nie vir my of hy die man is vir die job nie. Dit lyk nie vir my of hy 'n posisie van aansien of leierskap het nie. Dit lyk vir my na normale ou, met 'n normale werk. Wat God mee gepraat het, en wat God bekragtig het, en wat sê, Here, ek is determined om hierdie werk uit te voer. Ek is determined om te doen wat U vir my gevra het. Kom ons staan vanaand, die worship span, kan julle gou vorentoe kom. Ek wil hierdie boodskap vir ons persoonlik maak en ek wil 'n stapie terugvat selfs voor die 5 stappe van vrugdra. Weet julle, daar's 'n stap wat kom voor die intimiteit. Jesus kom in Matteus 13 en hy stap tussen sy disippels rond en hy sê vir hulle, daar is 4 tipes grond. En hierdie tipes grond praat van die toestand van ons hart. En Jesus sê basically vir hulle, hy sê vir hulle, luister, ek kan saai en saai en saai tot ek blou is. Maar as daai grond nie reg is nie, dan gaan daar niks opkom nie. Dan gaan daar niks gebeur nie. Daar lê honderde sade oral oor die plek, maar dit het nie in die regte grond geval nie. En Jesus sê, daar's 4 tipes grond. En dis die toestand van ons hart. Die eerste tipe is 'n rotsagtige grond. Daar's rotse in die grond en die saad val en dit word net toegedruk. En daai rotse is die feit dat ons die waarheid hoor en dat ons reageer daarop en ons is actually bly daarop, maar die oomblik as daar vervolging kom, die oomblik as iemand vir ons iets sê, die oomblik as iemand vir ons sê, luister, dit wat jy doen is verkeerd of dit wat hier aangaan is nie reg nie, dan tree ons terug. Dan gaan daai saad dood. Die tweede ene is grond waar daar baie dorings is. Grond waar daar baie dorings is. En hierdie dorings, wat dit doen is, dit versmoor letterlik daai saadjie. Dit maak hom dood. Hierdie dorings is die sorge van die wêreld en die verleiding van rykdom. Die wêreldse goed hang net so op ons skouers, soveel so dat ons nie kan fokus op wat God vir ons sê nie. Daar's net so baie dinge aan die gang. Daar's net so baie dinge in jou kop. Daar's net so baie goed waaroor jy worry. En wat in jou lewe aangaan. En jy weet, die vyand maak dit besig. En as jy een ding na die ander ding, en die Here is besig om sade te saai en ons hoor hom net nie. Ons reageer net nie. Die derde tipe grond wat daar is grond wat is wat saad wat actually langs die pad gesaai word. En saad wat langs die pad gesaai word, is saad wat gesaai word en die kraaie kom en dit pik daai saad op. Dis saad wat gesaai word en die vyand kom en hy steel dit wat God vir ons sê. Dis wat daai kraaie verteenwoordig. Dit verteenwoordig dat die vyand kom en hy steel daai saad letterlik uit ons hart, uit ons hart uit. Dis nie dat God nie praat nie. Weet julle dit? Vanaand, dit is nie dat God nie praat met ons nie. Hy het 'n begeerte om met ons te praat. Maar dit is dat daar net so baie ander goed aan die gang is. Ons net so baie sorge of die vyand kom en hy steel dit. En dit versmoor en daai saadjie kan net nie lewe nie. Hy kan nie eers die proses van ontkiem begin nie. So ek wil hê ons moet ons oë toemaak vanaand. Vader, ons wil vanaand net kom sê dat ons is lief vir U, Here. En ons wil vanaand kom verklaar dat ons 'n begeerte het om vrug te dra, Here, wat vir U glorie bring. Here, en ons weet dat in ons lewens lê daar so baie saad gesaai, Here, waaraan ons absoluut niks gedoen het nog nie. Here, so baie saad wat doodgedruk is, wat versmoor is, en U wil vanaand daai saad kom lewendig maak. U wil vanaand daai drome kom lewendig maak. U wil daai visies kom lewendig maak. U wil ons geloof kom lewendig maak, Here. U wil vir ons geloof voete gee vanaand sodat ons kan glo, sodat ons kan reageer. En ons kom sê dankie, Here, dat U God is wat vir ons genade gee weer en weer en weer. Maar ons wil 'n ernstigheid maak vanaand om te reageer as U praat. Ons wil gehoorsaam wees as U praat. Ek wil vir julle 'n storie vertel net so terwyl julle oë toe is. Ek het vanoggend net weer gedink, ek het 'n storie van hierdie Reinhard Bonke wat sulke groot crusades het. Ek het 'n storie van hom gelees en hierdie storie vertel hy hoe Jesus na hom toe kom en hoe Jesus in sy kamer inkom. En hoe Jesus met hom praat en vir hom vra, Reinhard, is jy bereid om hierdie te doen? Is jy bereid om na die nasies toe te gaan en vir hulle te vertel van my? Is jy bereid om dit te doen? En hoe hy sê, hy traag is om te reageer op wat Jesus vir hom vra. En hy ervaar dat Jesus letterlik by die kamer uitloop. En dat hy sê hy spring op en hy besef dat hy is besig om hierdie geleentheid te mis en hy hardloop agter Jesus aan en hy gaan val by hom op sy knieë by sy voet en hy sê Jesus, ek sal dit enige tyd doen. Daar's niks anders wat ek wil doen nie. Daar's waarvoor U my geroep het, waarvoor U my gemaak het, dit is wat ek wil doen. En Jesus se reaksie teenoor hom was, weet jy wat, jy is die derde persoon vir wie ek dit vra. Die ander twee het nie gesê. Die ander twee het net gesê, ek stel nie belang nie, ek wil nie. En ek wil vir julle van ons sê dat God, as ons nie reageer nie, gaan hy aan. Hy stap aan. Sy koninkryk gaan nie stop nie. Sy kerk gaan oor victorious wees. En hy gaan iemand anders kry om hy taak te doen waarvoor hy jou geroep het. Of wat hy op jou hart gelê het, hy gaan iemand anders kry. Hy gaan nie vir ewig vir ons wag nie. En daarom vanaand wil ek hê ons moet 'n erns maak met wat hy vir ons sê. En ons moet sê, Here, ons het 'n begeerte om te reageer teenoor wat U sê. So terwyl elke oog toe is, ek wil hê ons moet bid vir 'n klomp mense vanaand. Om daai goed net weer lewendig te maak in ons lewens. Die eerste groep is mense wat net vanaand besef dat daalsade in jou lewe gesaai is, maar jy was nie gehoorsaam om dit uit te voer nie. Daar sal goed vir jou gesê, daar sal opdragte vir jou gegee en jy het net nie reageer daarop nie. Jy het net gesê, Here, later, of Here, ek maak asof ek U nie hoor nie. Dit kan nie U wees wat met my praat nie, maar jy weet dat God met jou gepraat het. En vanaand selfs terwyl ons gepreek het deur die Heilige Gees, jy dalk herinner daarvan. Dat God vir jou opdragte gegee het en goed gegee het om te doen. En ek wil vanaand hê ons moet bid vir jou sodat daai saad weer kan skoonkom. Sodat hy weer kan begin ontkiem, sodat hy weer in daai grond wat vrugbaar is kan wees en groei. So as dit jy is vanaand, wil jy nie net daar waar jy staan, gou vir my jou hand in die lug opsteek en sê, "Gielie, dit is ek vanaand." So nog iemand, sê net, "Here, dis ek vanaand. Ek het gepraat en ek het dalk nie gehoor nie." Dan wil ek vir nog 'n groep bid vanaand, ek wil bid vir mense wat nie 'n visie of 'n droom het nie. Jy het nie 'n begeerte in jou hart nie. As iemand jou ontmoet, is daar nie iets wat hulle gaan kan sien dat hierdie ou is passionate oor hierdie ding nie. En jy het 'n begeerte daarvoor. Jy het actually 'n begeerte vir 'n begeerte. Jy het 'n begeerte vir 'n droom, jy het 'n begeerte vir 'n visie. Jy wil jou geloof uitsit vir iets, jy wil hardloop vir iets, maar jy weet nog nie lekker wat nie. Is daar enigiets so iemand vanaand? Steek vir my op jou hand. Ons wil bid saam met jou. Ons wil bid saam met jou. Ons wil vertrou dat die Here iets vanaand in jou hart gaan plaas, gaan plant. En jou lewe gaan nie weer dieselfde wees. OK, dankie vir hom. Die derde groep is mense wat vanaand hier staan en soos wat ons staan is jy het ongelooflike geloofsuitdagings. Jy sit in 'n moeilike plek en jy moet die Here vertrou vir groot goed. Want daar's 'n visie en daar's 'n ding wat voor jou hardloop, maar jy het baie geloof nodig. En ek wil hê ons moet vanaand vir jou hande oplê sodat ons jou kan bekragtig sodat jy kan verder hardloop, meer hardloop, groter hardloop. Is daar nog mense? Steek vir my op jou hand. Steek vir my op jou hand. Thank you, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. En dan so 'n laaste groep en ek het vanaand voordat ek gekom het net ervaar. Dit is wat die Here sê, ook spesifiek wat hy wil doen vanaand is, hy wil hê ons moet vir mense hande oplê en ons moet mense commission in die veld in wat hulle voel God hulle voor geroep het. En in die ding in wat hulle voel God hulle voor geroep het. En niemand het dalk nog vir hulle hande opgelê en vir hulle gesê, weet jy, ons stuur jou, ons is agter jou, ons back jou, go for it. En jy voel so half op jou eie missie, jy voel so half alleen. En ek wil vanaand vir julle sê, die kerk en Jesus staan agter jou en ons wil vir jou bid en ons wil jou support. Is daar sulke mense vanaand? Okay. Ek wil hê, daai mense moet baie braaf wees en julle moet hier voor by my kom staan. As jy jou hand opgesteek het, vat 'n bold step en kom staan gou hier voor by my. Staan en kyk vir ander, hy is baie mooi. Asseblief, as al van julle is wat voel, luister, ek moet reageer hierop. Kom. Moenie nie reageer nie. As die Here werk, kom ons reageer op wat hy doen. OK. Okay, so wat ek wil hê ons moet doen is, ons gaan worship, ons gaan 'n song sing. En voordat enige iemand vir iemand hande oplê vanaand in hierdie plek, wil ek hê dat ons self met besigheid met die Here doen. Dat jy self net wat jou op jou hart is en waarvoor jy responde, dat jy self dit voor die Here bring. En vir hom sê, Here, dis hoekom ek hier is. Ek wil hierdie ding sien gebeur. Ek wil dit sien gebeur of ek wil dat sien gebeur en ek vertrou U hiervoor. En dan as ons klaar gehoorsaam by die band gaan net aangaan en aangaan, gaan ons vir mekaar bid en ons gaan hande oplê en ek gaan vir die ander mense vra om agter hulle te kom staan en sommer vir daai persone te kom bedien en te kom bid en te kom bless spesifiek waarvoor hulle gekom het vanaand. En daai tyd as ons dit doen en jy bid nie vir iemand nie, is jy welkom om 'n koffietjie te gaan drink. Jy kan dit selfs asseblief vir ons buite doen sodat ons kan aangaan met bediening hierso. Ek voel net regtig ons moet besigheid doen met die Here vanaand. Ons moenie uit hierdie plek uit gaan voordat ons hierdie ding net reggemaak het met die Here nie. OK.